Arnarsson, velkomin í hlaðarpi að Jóns.
Takk hérna fyrir.
Þú starfar hjá Datera og við ætlum svona að fá að ræða aðeins hérna, hvað ég að segja, markasetningu sem að tengist alls konar skemmtilegum hlutum, að mínum að þetta allavega, ætla að vona að fleirum finnist það. En fyrst, við ætlum aðeins að forvitnast manninn, svona og segir okkur aðeins frá þér, svona hvað þú hefur verið að vinna og hvað þú hefur verið að starfa og kannski af hverju þú ert að starfa í þessu?
Já, ég svo sem fór bara í háskóla á sínum tíma,
Já.
Fór í HÍ og nam þar viðskiptafræði, kláraði markaðsfræði 2013 og hérna, fékk svona fyrsta áhugaðan á mínum markaðsmálum þar á hérna, síðasta árunni, þá tók ég þátt í stúdentasamtökum sem heita ISEC, var þar að stýra markaðsmálum og fólk veit svo fæstir hvað ISEC en þeir eru alltaf að sjá um framadag, það kannski svona staðista apparati sem fólk þekkir af því það sem við, hérna, ég sá svo mikið beint á framadag en alltaf réðin allt liðið sem sá það og stýri svona markaðsmálum í kringu það þannig, þannig kom svolítið svona áhugin á því að fara inn í þannig að gera og hérna, svo skrifaði ég skemmtilega ritgerð um fjármálalæsi svona til lokin og hérna, ætlaði að fylgja félögum mínum til Prag ég hérna, voru að fara hérna í skiptinám í Erasmus og heiti bara skemmtilega það að hérna, ég kynntist manni í kringum þetta þessa ritgerð, hérna til Leifur Haraldsson og svona þegar vorum að spjalla saman til lok námsins þá kemur ljós að hann hérna, er að reka fyrirtæki sem heitir DSG sem átti að þeim tíma að hókaup og heimkaup og inkasso og spottan og fullt aðra fyrir og þeir voru með höfustöðar í Prag þannig að spyrir bara hvort ég vildi ekki bara koma að vinna fyrir hann meðan ég væri úti með hjólöfin sem alltaf er frábært tækverk þannig ég flutti Prag og vann fyrir hann hann í hálftar úti svo kom hundum baka og stýrði þetta markaðsmálum hjá hókaup og heimkaup í nokkur ár þessi félög voru seld á sínum tíma frá DCG yfir til Móberg þannig ég hélt áfram þar á milli og svo svona árið 2016 ég maður rétt, þá fór ég hérna, yfir til Æsver þegar þeir voru svona í svona mikla vaxtarfasa og tók við sem hérna, fórstöðum að netildar þar og það sko svona var hann það að vera að defina öll róls þar inn hús þannig að fórstöðum að netildar á þeim tíma var sko bæði að sjá daglegan rekstur bara netverslunar þetta var svona rekstarstjóri netverslunar sem og að sjá alltaf netmarkasetningu fyrir hérna fyrir deildina, þannig ég með samfélagsmiðluna og hérna, keifta leit og leita alveg bestu nonna að meðan svo vorum við markastjóra sem kannski var meira í hérna, getum birtingum og hérna branda búðurnar og svona og svo hefur það alltaf starf þróast þannig að í dag er svo sem ennþá fórstuðum maður neittildar innan Æsver og hann held ég sé ennþá hérna, að hluta til markaðsmálin en meir örugglega hérna, bara rekstur hérna, vefsins og, og rekstur deildarinnar sem slíkur sko en hann þarf búið að vera gríðarlega vöxtur í Æsver og bara Ágúst og Steini búin að þáta sig mjög vel þar og sjást hérna, í fjölmjölu Svo hérna fór ég þaðan 2018, fór og skust fór til köpen í tvö ári í meistarnámi CPS. Kláraði þar hérna viðskipta þróun, hérna á Customer and Commercial Development, bara mjög skemmtilegt nám. Og svo kom ég eftir heimina 2020 í COVID og hafði sambandið um Tryggva og ákvað að byrja hér hjá Datera sem er ráðgjafi. Svo að reyna að miðla svona minni reynslu síðustu áratuginn til viðskiptöðunni hérna heima og erlendis.
Ef þú segir okkur aðeins hérna bara fyrir þá örfáu sem að ekki vita hvað hérna, hvað Datera er og hvað gerir og allt sem að því tengist.
Já, Datera er svona lítil markastofa, eða lítil, við vorum lítil þegar ég byrjaði, 2020 það voru bara 5, við vorum 12 í dag, það vorum svo sem alltaf að stækka og Datera er svona 360 gráðu markastofa, það við rauninni þýði það að við gerum allt hérna, tekt markastarfi fyrir fyrirtæki fyrir rauninni utan það sem auðlýsingastofur sér að segja sem er þá að framleiða og hanna efni Vist, við erum ekki með hönnuðutninu nú við erum ekki framleiða neitt
Nei. Vist,
jú, það getur að gerst að við þurfum að bjarga einu litli fótosöfverkefni og klippa einhverja myndir til sko, að text eitt vídeo en við erum ekki að gera mikið meira það í framleiðslu þannig að sem því í rauninni það að við erum með þrjú kjarnasvið innan þessi okkur, við erum rúmlega 12, þá getum við satt við sér með svið. Þannig að við erum með byrtingadeild og við erum með þrjá starfsmenn í svona ákveðu byrtingadeild sem við erum að kaupa af miðlum, erlendis og erlendis. Við erum með digitaldeild og hún er svona stærsti hlutin af okkar starfi sem við erum að vinna með leitvelubastuðun og keifta leit og samfélagsmiðla og allt þar á milli. Og svo erum við með öflugan ráðgjafa hluta. Ég, Tryggvi, Hjalti og Hreiðar og ásamt öðru starfsfólki þinn hús veitur ráðgjöf þegar því að hérna, það í bóði, hvað fyrirtækin. Og svo alltaf, þú veist, við erum með mikið af viðskiptavinum og hérna, það finn alltaf bara eftir í þú veist, eðli hversu viðskiptavinur, hvaða þjónustu við erum að veita. Sumir viðskiptavinur eru bara hjá okkur í byltingarþjónustu, á meðan aðrir eru hjá okkur í öllum pakkanum og svo eru aðrir bara með einstök verkefni. Svo sem dæmi, þú ætlaðast að taka vita núna við hana Bryndís hjá Ice Pharma og það voru að taka eitt og eitt verkefni fyrir þau, lífadeildina hjá þeim og þá voru bara svona úthýstur armur á þeirra deild og við sem einföld verk kannski fyrir þau.
Já, hún kom einmitt inn á það að þau væri svona þegar að þá fant, þegar þess þyrsti í öllu fyrirtækinni þá var einmitt bara sóttir sérfræðingar í hvað og hvað skipti og það kannski einmitt að verða bara algengara og hérna svona kannski bara lýsir þeirri starfsemi sem að hluta, alla, hluta til alla sem þið eru í, er það ekki?
Jú, klálega og það líka bara getur marg borga sig fyrir hérna bæði minni og stærri fyrirtæki að vera ekki að reyna að hafa innanhús fólki í öllu sem þau gera sko. Þannig að það oft bara skynsamlega að vera að úthýsa svona sérhæfðari verkefn. Þannig að setja upp keifta leit, það kannski ekki gera það hérna mörgum sinni viku. Kannski það bara gera það einu sinni í mánuði að setja upp keifta leit og fylgjast með henni. Þannig að það kannski betra bara að ráða það fyrirtæki til bæ til að gera það. Eða taka út stefnu í leitavélabestun og gera það kannski á hásarsversti eða tveggja ára fresti. Okay. Það bara fínt að draga aðala sem eru sérfræðingar í því, í staðan fyrir að vera með einstaklega innanhús sem hefur svo sem kannski aldrei gert það og það þá að læra það alveg frá grunni og það kannski verður ábútið ekki alveg svo hérna, bestur á kosið.
Akkurat. Það nú gaman að segja frá því að bæði Tryggvi og Hjalti sem hún minnist á að hérna áðan eru báður búin að koma í viðtal til mín og Tryggvi áðan og í maí 2017 fyrir tíma datera þannig að hérna það ýmislegt búið að gera síðan sko þannig að hérna þetta tengist allt aftur og aftur á Íslandi eins og við þekkjum. Þið eru í þessu en við svona hittustu daginn einmitt á skemmtilegri hérna ráðstefnu og fórum að ræða SEO leitarvélabestun og artificial intelligence og allt sem að tengist í ég bara að liggu við að ég segi bara go for it. Hva? Ef við bara svona aðeins tipsar á hérna í byrjun leitarvélabestun hversu hérna bara stöðinni, hvað þau þurfum að hérna og fyrir þá örfáu kannski hvað það en svona hvaða hérna við þurfum að hafa í huga það í því sambandi og svo förum kannski í kjölfarið bara í hérna í hvað er að breytast?
Já, sko leitarvélabestun, skemmtilegt að segja því að leitarvélabestun er alveg svona æðislegt fag per se sko, af því að það geta skrifað bara einhverja einfalda hérna góða grein sem sé 2000 orð hlúa þess að henni negla bara nákvæmlega eitthvað user intent sem út að svara og fá kannski 100-2000 rúnda til að nota grein og lesa hana er alveg rosa gefandi sko. Þetta hérna þessi grein geta mala gull mörg ár bara með það eina í huga þúst að rétta svona nostra við þar við og við uppfara kannski efnið Já, það verður að kannski veitingastað á Íslandi þá kannski að það er að uppfara og breyta hvaða veitingastað eru opnir og lokaðir þegar alltaf breytist mikið þengi gera. En þetta er langlöp þessi leitarvélabestun og þessum er ofta erfitt einhvern veginn að selja þetta inn hús að fyrirtæki eigi að vera að marka sér stefnu í þessum gera, þessum hérna, fæi sem leitarvélabestunum er. Og það líka töluverð vinna að skrifa útugsaða greinar og negla viðfangsefnið og skrifa allt um 2000 orðum kannski eitthvað eitt viðfangsefni hitt á það að fólk hafi áhuga á því og leita vera að skilja það.
Já.
En þegar maður hittir mark þá var það alveg fáránlega skemmtilegt.
Algjörlega.
Og hérna en það samt ekki nóg að þetta sé bara gefandi sko. Þannig að hafa eitthvað viðskiptilegan tilgang Já. Eða allavega hérna að þetta verður einhver stefna í kringum leita markaðssetninguna. Af því að öll fyrirtæki eða vonandi eiga nú öll fyrirtæki það sameiginlegt að það ekki alveg frjálst fjármagn bara sem flýtur fyrirtæki í allt og öllu verkefni sko.
Nei.
Að það svona velja hafna í þessu öllu saman og þetta nefnilega að lokum sko að margar sem góða stefni í leitarvélabestun getur alveg margborga sig. Við talum að 100-2000 nota noti og lesi sömu greina sem kannski endar efst í hérna mörg ár og getur skapað mikið verðmæti fyrir fyrirtæki. En svo sem einfalt dæmi þá átti kannski með stéttafélag sem er hérna, mikla fræðslu á vefnum sínum og hérna, ef það kemur efnun ekki almennilega frá sér þá er erfiðara fyrir hérna, viðskiptavini eða félagi í sveitarfélaginu að nýta sér það efni og bara sem dæmi eitt svona stórt félag út í bæ þá 50-60% þeirra umferð á vefinn kemur beint að leitarvélum.
Okay.
Og það er þá mikilvægt að þetta efni sé vel skrifað og náu til sem breiðast að hóps að því að fólk er klárlega að fletta upp upplýsingum um veist, sína stöðu, kjarasamninga og hitt og þetta. Þannig að það er mikilvægt að félagum sem stefnir félagum hérna, hafi og mótið sér góða stefnu í leitarvélbastan og sé ekki bara skrifa með eitthvað, þetta sé að skrifa með eitthvað sem skiptir máli fyrir sína.
Akkurat. Það er mjög góða punktur að skrifa hérna bara, ekki að því að þú ert hérna góð í að skrifa ég veit ekki hvað, að það verður að vera með einhver tilgang.
Já, og já. Það er alveg hérna fullt af svona skemmtulegum dæmum í því sem hefur komið upp í krafsum þegar við erum að gera einhverjar hérna teknum stefnu fyrir fyrirtæki að taka út vefi hjá þeim.
Mm-hmm.
Og hérna, það er alveg spurning hvort að tryggingafélag eigi verið að skrifa um kjötsúpu.
Já, einmitt.
Hérna, og vera það refst í leitarvélstöðum og hafa hérna stóra hluta sinni í veftraffík í kringum uppskrifta síðu í einhverju eldgafaldi herrferð.
Já, akkurat.
Eða hvort að hérna, ferðarþjónustu fyrirtæki í svona sérhæðri ferðarþjónustu eigi mikið verið að skrifa um hérna, deserta og svona annað eftirleitis hérna, mat þjóðarinnar sko.
Já, akkurat.
Þegar var ekki sér skynsamlega að eigi þessum fjármunum í að skrifa um viðbótar brunatryggingar eða, eða veðrið í, hérna, í júlí eða hvað er áhugavert að sjá á Hollandinu sko. Þannig að það þarf að móta þessa stefnu og það skiptir rosa miklu máli upp á langhlaupið að vera með stefnu í þessum málum sko. Því að ef þú ert bara að skrifa um eitthvað hitt á þetta, endalaust, þá hérna, verður alltaf líka bara veðurslega tættur og hérna, erfitt einhvern veginn fyrir Google og hérna, líka bara notendur að átta sér raunverulega á því hvað þú ert að bjóða sem hérna, vöru og þjónustu. Það er mjög tæja svo inn í þessa gerðugreind sem er að koma eða er komið svo miklu leiti og leitarlegar hafa nota gerðugreind mjög lengi er að því breiðara sem topiki er á vefnuðinum því erfiðara er fyrir gerðugreindina að nákvæmlega svara spurningunum rétt sem lóðum þennan að spurja eitthvað skiptir sko.
Akkurat, akkurat.
Tryggingafélag er tryggingafélag en ekki uppskrifta síða sko.
Já,
þannig að þú viltu svona reyna að vera ekki að draga fókusinn í út allt sko.
Það er svo oft að sagt að þú getur ekki verið bestur í öllu, þannig að þú ert að vera, já, það er ekki þar með sagt að það megi ekki vera uppskrift einhverstaðar ef að það er, en það er ekki aðalmálið.
Alls ekki sko.
Já, já, já.
Og þessi, þetta er náttúrulega langklubb og þetta skiptir máli að vera þá skrifum hérna, eitthvað svona innan þins fókus sem allra mest. Þú getur náttúrulega alveg við og við gert eitthvað skemmtilegt sko, en hérna, þú vilt svona reyna að svara spurningum, réttum spurningum á réttum tíma og það er einhverjum sem að leitarvélar sem snýst svolítið sko, af því að við erum ekki að leitarvélar virka í svona einföldustu mynd, bara þannig að þú ert allan í dag, þetta er að breyta svolítið með hérna, þessi skapandi gerðugreind en í dag er þannig, þú ert að spyrja bara spurninga og þú vilt fá rétt svör og til dæmis þú ert að fara að leita þér af kaffibólla á laugardagsmorgni og þú googlar bara kaffi í Kópavogi og ef að veist, efsta leitarniðurstaðan er kaffihús sem getur svo ekki sýnt í hvernig það er opið þá fer ég starf tilbaka og það er svona signal til hérna, leitarvæla að svara hafi ekki rétt og ef ég er að fara tilbaka þá er það ekki gott svona user experience en góð nonda upplifun þannig að Google mun þá koma til með og Bing svo sem mun koma til með að refsta því vefsvega þegar það gæti ekki svarað spurningin alveg saman með þannig að bara hestalegu á Suðurlandi þú ert að ferða með þér að keyra á Suðurlandi þú ert að leita næstu hestalegu og ef það er ekki upplýsingur það hvort það sé opið eða ekki á vefnum þá er það hérna, ert ekki að svara spurningur rétt þannig að þeir sem svara spurningur rétt enda ofar í leitarniðurstöðum og það er að leiðandi fá meiri traffík og meiri viðskipti þannig að það er raunni fundamentalið hvað það snýst um að mæta viðskiptavinum á réttum tíma og svara spurningur rétt og, en þetta er svo sem aðeins að fara að breytast með þessu AI af því að hérna, upplýsingaleitir er aðeins að við komum til með að breyta svolítið.
Já. Það náttúrulega líka er veist, það sem að kalla search intent ef þú segir kaffi í Kópavogi, viltu fara að fá kaffi sem er tilbúið eða viltu fara að fá kaffi til þess að búa til kaffi sjálfur heima hjá þér og svona það er alltaf að verða svona Google alltaf vera snjallara, skilja vita hvort þú vilt.
Já og sérstaklega þá með gerðugreindir sko, það mun að læra inn á þig ennþá betur og kannski kemur aðeins betur inn á það aðeins á eftir með það en svona sem dæmi bara segjum að ég fari að spjalla við hérna, gerðugreindina eða spjalla við hérna, leitarlega ef maður langi í kaffi mm-hmm. eða maður langi í fiskikvöld mm-hmm. og ef ég búin að gera þetta nokkur sinnum þá fer þessu sem að læra inn á mig sko þegar ég segi fisk í matinn mm-hmm. þú veist, ef ég hef aldrei smelt á bleikan fisk í mynda niðurstöðum mm-hmm. því það svo sem að ég finnst hann kannski ekki góður mm-hmm. eða ef ég að leita kaffi í Kópavogi og ég alltaf að leita að einhverjum hérna einhverjum kaffihúsum mm-hmm. þá mun hann að lokum hætta að sýna mér ef hann hefur einhvern tímann sýnt mér bara myndir af kaffibarnum mm-hmm. ég svo sem ekki endur að leita því mm-hmm. en svo öfugt að ég verð alltaf að leita mér að einhverjum hérna einhverjum róster einhverjum sem að búa til kaffi mm-hmm. hérna en ekki í rauninni kaffihúsi mm-hmm. þá myndi dæmis nú að stiða það að sýna mér fyrir eitthvað bara hérna einhverjar sérvöruverslanir og, yeah. og annað sko mm-hmm. þannig að það svona þetta mun vera hluti af þessari AI hérna mm-hmm. byltingu í rauninni yeah.
En aðeins svona áðanum fyrir lengra, nú hérna skipt oft niður svona einhvers konar hérna broti niður bara SEO eða leitarvélar best en almennt, þú veist í það sem að kalla technical, on-site, off-site og svo framvegis. Fyrir kannski ekki alveg eitthvað djúpt í það en til að heldur það sem ég langa kannski að þú veist, ef að þú ættir að hérna, setja á vogaskálarnar að búa til reglulega hérna, gott content og passa upp á að setja alltaf með fest og relevant content mm-hmm. afsækið alla sletturnar, það þetta verið mikil fleiri að þá hérna versus það að teknilega hlutan eða hérna veist, meta description, title tag, alt tag og bara hvað sem að hvað er áherslan? Hvað er númer eitt? Eða hvað, hvernig...
Sko, númer eitt er í rauninni aðgengi af þessu öllu saman mm-hmm. númer eitt, tvö og þrjú er aðgengi ef Google mm-hmm. getur ekki komið þannig við þá skiptir engum máli hvað er á honum þannig að teknilega hlutin við tölum upp um það tölum við oft um það að teknilega hlutin sé svona eins og húsgrunnur mm-hmm. í rauninni, mm-hmm. þú veist þú byggir ekki á sandi og hérna, þannig að sama hversu gott efni þetta er sem þú ítar regli út með mm-hmm. hérna, frábærum hérna, pennaminnun hús og hérna, mm-hmm. geggjuð efni Veist, ef enginn getur séð það, þá skiptir það engu máli og ef það erfitt að nálgast það, hvort þannig að við erum að byrta hvað leitavélum en það bara síðan ekki nógu góð, hún hæg og það óþægild að lesa vefin, mm-hmm. þá betra að setja fókus í svona tæknilegri hlutan. Mm-hmm. En það miklu meiri sérhæfing sem það innan þess að gera kringum tæknilegri hlutan í leitavélubörstun heldur en efnisskrifin. Sko. Mm-hmm. Af því að ekki það efnisskrifin séu að neyrleita einföld, en innsæði liggur miklu oftar innan fyrirtækina heldur en utan fyrirtækina. Þannig að það oftar en ekki erfiðara kannski að ráða fólk út í bæ mm-hmm. sem getur skrifað gott efni fyrir þitt fyrirtæki.
Já,
því að það þekki bara ekki hvorki þitt fyrirtæki, þína sögu, hvernig þú talar, hvernig þið brandir, mm-hmm. hver þín viðskiptunir eru, hvað þeir vilja og svo framveg. Þetta er eitthvað sem þessi þekking á að eiga sér stað, eða á að vera til staðar innan þessi fyrirtæki. Mm-hmm. Þannig að okkar þjónusta er oftar en ekki sú að við hérna, lögum til tæknilega hlutan og reynum að styrkja húsgrunnin mm-hmm. og styðjum svo við svo bara efniskrif og annað mm-hmm. og svona reynum að móta kannski stefnu því og skoða svona hvað er að virka, hvað er ekki að virka gerum svona leitarorðagreiningar og annað svona til að byggja svo fyrir þetta getur ekki byggt svo á því sko í við sem innan á starfsfólki
Akkurat
og svo fer bara eftir því hvern bandutin innan ás það hérna, mm-hmm. það oft svona fyrir þetta ekki vannmet oft Já. Að það ótrúlega mikið mál að skrifa góða greinar og framleiða efni það er ekkit auðvelt að bara setjast niður og byrja að skrifa 2000 orða póstum hérna, og hvað sem er sko sé bara panna hjá kokkaversluninni eða hérna, einhver smartbíl hjá Bíosku sko. Þetta er hérna, alveg stórmál sko. Þannig að það er oftar en ekki eru bara starfsmenn innan hús sem eru ekki neina öðru heldur bara framlega efni í efniskrifum og öðru.
Ég fekk hérna mitt hérna daginn hérna hversu mikið heldur ég geti skrifað skrifborð? mér varst það hérna alveg bara pirraður á mér að ég vil alltaf býði meira og meira.
Já, þú veist það hérna það er alltaf skrifborglega en hellingu skrifborð sko.
Já,
það er maður reynir að leggja sér fram sko.
Kannski bara af því að við erum komnir þarna að hérna af því að pottitt báðir heyrt hérna fólk vera að ræða þetta en hérna farðu á veist, Byrgeðin, sjá hvað hann er að skrifa, farið á hérna, samkeppni, sjá hvað þeir eru að skrifa og svo framvegis. Bara því að við duttum allt inn á þetta þá dætnir ég að benda á það.
Klárlega sko, því að þeir, hérna, maður þarf ekki alltaf að vera að finna upp hjólið sko.
Nei.
Svona, svolítið, hérna, eitthvað sem gerum svolítið átt í þetta heima á Íslandi er að við reynum kannski að sko, senda póst með flugum og skipið til Akureyrar.
Já.
Þú veist, vera innlega kannski Salesforce fyrir litla tveggja þriggja manna hérna söldeildir og hérna kaupa okkur rosa flókin kerfi og hérna á meðan við getum kannski bara kíkt á hvað samkeppnin að gera eða bara nýta okkur einhver einföld open source hérna kerfi.
Já.
Það er svo líka verið hluta okkar hérna ráðgjöf í svona stærri vefþjónustu verkefni hjá okkur. Að vera svona að reyna að draga að fyrirtækin svona nær því að nota alþjóðlegar og svona strömlínulegar lausnir í staðan fyrir að vera alltaf einhvern sérsmíði inn á sviðinni. Þó hún oft eigi sér alveg hérna góð og gild rök sko, en hérna fyrirtækin heim er ekkert öðruvísi en fyrirtækin úti sko.
Nei.
Það er alveg ferðarþjónusta alls staðar í heiminum og hérna við, það eru líka retailar, hérna Bónus og Festi og hérna þessi stóru fyrirtæki þau er ekki hérna einu retail fyrirtækin í heiminum.
Nei, nei, akkurat, akkurat.
Þannig að við getum alveg horft svolítið til samkynuna sko, þeir eru að gera, innlendis og erlendis.
En sko þegar að hér er komið við sögu, þegar fólk er komið vef í hendurnar og búið annaðhvert að nonni frændi er búin að gera það eða maður sjálfur sem eru náttúrulega var að verða alltaf auðveldar í rauninni út af Vix og Squarespace og allir þessi svona drag and drop sem að kalla og það lagt að gera og því miður held ég að langflesti sé mögulega búnir að gera þetta og þeir eru fara að huga að þessu sem heitir SEO það átt að sé allt í náðið það kemur ekki um frá vefinn bara í fyrsta lagi ef að þú ert hérna bara hvað er að fyrsta hvað myndum við að setjast niður og byrja að gera hvort sem þú sért eimskipið að Nonni Múrari
sko Nonni Múrari ég myndi náttúrulega mæla með því það Nonni Múrari fer í þessa vinnu að hann fari bara á Google og fletti bara upp svona einföldum tólum til að bara taka út hvort að vefurinn raunverulega birti til leitarvélum. Það eru einföld og bara SEO Optimizer, það eru ókeypis útgáfur af SEMrush og það er nota kerfi sem þetta Screaming Frog og annað. Þetta eru alltaf tæki tól sem þú ert að læra á en það er þetta að fá, þú veist, fyrst það er þetta auðveldlega að taka fyrsta skrefið bara með einfaldri Google leit, sko. Bara, veist, hérna, hvort að síðan mér birtist í leitarvélstöðum ekki, sko. Svo er, með stærri fyrirtækin, er þetta miklu meira mál.
Hérna,
við náttúrulega viljum alltaf koma að borðinu áður en vefurinn er tilbúin. Það er svona, hérna, er svolítið lenskan að það kannski allt í einu kemur upp svo hugmynd innan vefteymis eða innan hérna, fyrirtækisins að kannski væri skynsamlegt að spá í þessar leitavélar bestum. Svo, hérna, og þá er oftar en ekki orðið allt á seint.
Hérna,
og það er
allavega orðið miklu dýrar að byrja
og já,
það er að breyta vefnum kannski
að byrja og þú veist, þetta snýst kannski líka veist, efnistöku annað á vefnum og hérna og svo getur það alltaf bara gerst að það sé veist, og getur alltaf gerst að bara gerist reglulega að það er heyr, við fáum símtalið kannski 3-4 vikum eftir að vefum fyrir loftið og hérna og þá er engin traffík á vefum bara öll leitar, traffík og leitarvélum er horfin og þá veit enginn neitt af hverju það getur mögulega verið og þá kom við að borna sjáum bara hérna gamli vefurinn hann var bara ekki tengdur rétt við nýja vefinn hann skal þetta ekki bara rýta rétt svona hérna og það var kannski ekki hlúða þessu rýta rétt hluta og öll gamla umferðin hún bara hvarf allt hérna allt fótspor sem var byggja upp í ritavélum í sko við erum ekki tala 1 2 3 4 ár kannski 1 2 ára tugi og hérna bara horfa hérna nóttu en svo getur það líka alveg verið sko hérna upplýst ákvörðun sem dæmi þegar vonað tryggingafélag fór í nýja VF þá felldum við út uppskjótahlutan af tryggingafélag þar fjall út stór hluti af þeirra VF-ferð en eðlilega það er allt í lagi að það sé ekki hérna, það er enginn að köpa tryggingar sem eru að leita kjötsöku það er allt í lagi sko. Þannig að þetta getur líka verið hluti af vegferðinni að við sem að taka út núverandi umferð en nú er þetta leitur orðanað og velju hafna. Hvað á að vera nýja vefnum og hvað ekki. Sko. Og það á að vera hluti af því að smíða nýja vef á ekki að vera að þú tæki bara allt sem var gamla vefnum. Þú ert að reyna svolítið að nýta tækifærið og byrja ektandur á grunni. Þú ert alltaf að tína út það sem á að vera öflum og skilja það eftir sem hérna, á ekki heima á nýjum vef. Sérstaklega þá líka eftir að þú fell út einhverja vöru og þjónustu sem ekki lengur að þjónusta, þá ekki að vera það á nýja vefnum. Sem vill oft vera þegar bara ef þú veist að fyrir þetta ekki fæði bara gamla vefinn í hendur og segir við fáum nýja vef og efnum á bara komið.
Já, færið bara, já, eðlega vefstöður kannski get ekki borið hvað sem maður dæmta hvað á að vera.
Já, neina, þú veist, það bara fá þetta í hendurnar og veist, það kannski spurði markastjórnum bara hvað á að vera á nýja vefnum, bara já, við tökum bara ákvörðu það seinna kannski. Veist, það fer bara allt efnið yfir og svo er alltaf tekin ákvörðu það. Það svo flyttur inn og alltaf mála stofan og fluttur inn og mála alltaf stofan.
Parkirlistadæmi er alltaf frægast. En hérna, sko, þegar við tölum hérna hversu mikilvægt, veist, þú sagðir að hérna, ef að, hérna, að það ekki aðgengilegur vefurinn og hann finnst ekki á Google, eða það segja að hann ekki aðgengilegur fyrir leitavílar, að þá hérna skiptir ekki máli hversu gott efnið En ef við gefum okkur það að við séum búin að finna út í því að hann er indexaður, sem hann kallar, og ég skora fólk að googla hvað það þýr, ég búin að tala það svo oft í þessu tóttum í, nei, að hérna, og er kannski hérna búið að komast að því, en það er samt ekki að skila þar sé að þú ert ekki finnast undir þeim leitarólin sem að þú telur að hendi fyrir þig. Og þú ákveður að byrja að hérna, hlustar annarkvort á þetta podcast eða googlar og finnur út í því að það sem vantar upp á er hérna, efni og þú byrð til einhvers konar plan og eitthvað. Já, ef við skulum stoppa þar, það er einmitt mikilvægt þetta ekki. Planið, eins og þú talar upp af því, en hvað eru þú að tala Er þetta magn frekar en gæði, er þetta hversu oft þarf það að vera og hversu langt og...
Og í þessu náttúrulega snýst að sko, leitavælar bestun, eða markasetning á leitavælum er tvíþætt. Þú getur annars að vera að kaupa umferð og þú getur líka verið að eignast umferð, svona earned media eða í rauninni bara með því að byrsti leita niðurstöðum. Og ef þú ert í vandræði með það að fá ekki traffic strax inn á einhverju nýja össu, það er alltaf auðvitað leiðin bara að kaupa keyptar auglýsingar og það er bara eðlilegur hluti öllu markastarfi og hérna við þjónustum fyrirtækin alltaf auglýsingar með það sem og leitarlega bestun en í leitarlega bestunni sjálfri hefur alltaf verið í rauninni gæðum frá mann og mun í rauninni alltaf vera sko veist. Með þessum nýju gerðugönda tólum þá svo sem þetta sko moka út efni en það svo sem misgott efni kannski sem kemur út úr þeim hérna þeim tólum og tækjum. En við mælum alltaf með gæðið með frá magn og að hérna, greina sig að lágmarki 2000 orð og hérna, áður en að greina sig skrifið þá sé svona búið ákveða í rauninni hvaða spurningum greina á að svara. Og ná, þetta snýst líka það að vera ekki bara skrifa til að skrifa aftur, þú veist það er að móta þessi stefnu og það er líka spásaldi í því sko fyrir enn aftur tilbaka sko að svara réttu spurningum með réttum tíma. Mæta nóndum hvort sem þeir eru ofalega í trektinni í einhverju upplýsingaöflun eða þeir eru komin bara að hérna googla bara nákvæmlega einhver upplýsingar einhverja tölvu eða síma sem þeir hafa nú þegar afla sér upplýsingar þannig að það þarf að ídra út efni reglulega sérstaklega ef að það verið að skrifa nýjar vörur og annað og svo þarf bara að vera hafa svona hugmyndu það sko hvaða notendur eru raunverulega að leita að kannski er þetta hérna, nefna einhver svona beint dæmi það en hérna úst, það getur margbókast að vera með alltaf neðst í greinum svona spurt og svarað en það er þetta mögulega að hitta sko á nákvæma spurningar svo bara hvenær er Skylagoon opið hvernig kemst ég í Skylagoon er Skylagoon opið í dag það getur verið alltaf undir sér bara arfi open today bara er Skylagoon open today og þá er hérna svo sem fengir nóðalspanel á hægri handinni með Google Business eða Google My Business hvort það verið opið ekki En þetta geti verið hérna, leið fyrir skælingum til að hitta þá leit og hérna það bara snýst það að hafa svona smá sens fyrir því sem er einhverjum innsæði sem myndast inn nú sér fyrirtækjum hvað notendur eru að hverja notendur eru að leita að
Já,
og reyna að hitta þá á að svara þeim á réttum tíma í þeirra upplýnga
Mér líka oft, sko samkeppni á leitavélum og þú ert allt í henni komið með miklu, miklu fleiri samkeppnisaðilega en að gæsalappa þegar að þú ert á hérna, leitavélum því að googlar, því vantar múrara og googla múrara og þá hérna byrtast mögulega eins og Bíkó, Húsasmiðan, Báhás, eitthvað slíkt sem eru ekki að með múr þjónustu en Nei. Þeir eru orðin samkeppnin inn á leitavélum þannig að þú þarf bara, þetta er eins og hérna, er að tala að þú hérna mann alltaf ef þeir eru búið með út í frumskóg af einhverjum og þá það sennilega mögulega til þess að hérna, við komandi veita að þú hérna, hleypir hægar en hann en ef að ljóni kemur að þú ert bara að hleypa hraðar en hinn við hliðina þannig að þetta kannski upp á tíðni magn sko tíðni skulum segja og lengd og gæði efnis ef að svo framála sem þú ert betri en samkeppnin mm-hmm. það ekki?
Jú, og hefur góðan grunn
já, 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 akkurat
MDN aðan sko þannig að og svo munið það náttúrulega verða aftur aðeins öðruvísi þegar gervigreindin komin í full swing innan svo leitavélum mm-hmm. af því að hún mun aðstoða notendur miklu meira við að leita svara svona upplýsingafluna spurninga mm-hmm. og hygla svo setna með sko vöru síðanum hjá stærri fyrirtækin sko það betur hefði hérna
Hvað hérna hvað við að segja þú ert búin að hérna búa til eitthvað plan og alltaf að fara að skrifa efni og skrifa efni og hérna og auðvitað þurfum við náttúrulega að vita þá það ekki nóg að fara bara og googla sjálfan þig og sjá hvort þú komir ofar heldur en samkeppnin þú ert að vera með einhvers konar fleiri mælingar og plön ef að við hérna förum aðeins inn á hættulega umræðhefni mælingar á internetinu það náttúrulega bara stór partur af leitavélabestum, það eru mælingar því að annars þú veist ekki hvað er það besta þú veist ekki hvað það, ef þú veist ekki að mæla eða ekki
Jú, jú, og hérna, og það getur séð það svona hratt og örgulega kannski með svona mælistikum eins og bounce-seiti og öðru, veist, hvernig notendur að upplifa síðuna sem að koma inn á hana borð og svona einföldum breyting og kannski á lendingasíðum, það er oft hluta af þeirri vinni sem við vinnum fyrir fyrirtæki er að taka út svona lendingasíðu sem eru verðmættar á vefnum en eru kannski að skila verðmætum til fyrirtækisins og kannski að upplýsingaflun á síðu sem að skapa mikla traffík fyrir vefin en í raunin ekki að selja neitt og notendur lesa síðuna og fara svo út og fara tilbaka á Google og kannski refæna eða endur orða leitinni sína og mögulega enda svo hjá sanginsæðala í staðan fyrir að þeir fara í gegnum greina hjá þér og það sé, þeir séu svona leittir í gegnum einhver svona vegferð á síðunni þinni til þess að fara úr þessa upplýsingaflun niður í mögulega í kaup eða í aðra átt í betri upplýsingaflun og það getur margborgað sér bara að laga til litlar, að gera litlar breytingar á verðmætum greinum til þess að gera þær mun verðmætari fyrir fyrirtækin og það er eitthvað sem við erum að gera fyrir þessu stóru ferðartu fyrirtæki sem eru eða greinar sem eru sko með 2000 lestra á mánuði en voru ekki að selja mitt þannig að að draga fólk sem bara að fletta upp upplýsingum bara bláa lónið og við erum kannski með efstu leitarvinnstöðuna bláa lónið umfram bláa lónið og hérna, svo fyrir notandi inn, hann les allt og ekkert bláa lónið og svo fyrir tilbaka á Google og skrifa buy tickets to the Blue Lagoon og þá endur hann bara á bláa lónið síðan í staðan fyrir að það væri bara eitthvað box hérna smelti hér til þess að lesa svo meira þetta og mögulega kaupa miða eða bókaði hérna gistingu og mat hérna hjá þeim
svo kallað call to action.
Já, call to action síðan, sko. Það leiði ekki bara nóndanum að klára í rauninni að renna bara gegnum alla síðina og fá allar upplýsingar í rauninni bara frítt og svo bara næta þessi hverra.
Já, svo er náttúrulega líka þetta svona, þetta skemmtilega umræðefni, þetta funnel að þú ert kannski einhverjum ákveðnum stað í, kannski ekki þú ert að kaupa mið í blá lónið en þú ert að kaupa bíl, jafnvel, eða eitthvað líkt að þá hérna að hérna þú googlar fjölskyldubíll og lendir að einhverju grein og þá kemur kannski ekki endilega neðst kaupa hér.
Nei.
Það getur verið eitthvað næsta skrifa fennilin eða ekki?
Jú, það hérna, það getur verið bara frekar upplýsingaflun þetta. En svo til að taka sér dæmi við þetta blá lóna annað, þannig getur kannski túristi ferðamaður verið að leita sér að sko mismunandi möguleikum í geothermal púls,
já,
hann er kannski komin að upplýsingasíðu hjá ferðarstu fyrirtæki sem verður að taka saman skælíkun, bláa lónið, krauma, fontana og svo frammeis annarkveð staður á sögurlöndinni orðin sundlaug og hérna þar er verið að bera saman vörur og annað og svo er verið að draga notandann úr upplýsingaflunar stíinu niður í consideration og svo purchase með allt í hérna sömu vefsíðuna þannig að verður að hleypa hann aftur tilbaka og leifa hann að refæna leitana, hann mögulega sko geti farið í milliskeið þar sem að hann hérna, kynni sér þá ekki vörðnum sem slíkar heldur líka bara verðið það og það getur verið annaður síðu. Mögulega bara sanginsað, en ekki einu sem sögulega þarna. Þannig að þú búin að í rauninni upplýsa notanum allt og ekkert og hleypur hann svo til sanginsaðala sem næst svo að salja honum vörðnum sem þú í rauninni samfæranum að kaupa upprunalega sko. Og það svo sem alveg hluti af hérna að geiminu að hérna það eru fyrirtæki sem gera ekkert annað heldur en að skrifa greinar önnur fyrirtæki og aðra vörur eins og bara síma og hjól og annað og hafa svo tekið af því að þegar þú smöllir á hlekkinn þá hérna fá þeir hluta af sölulunum að sölulunum fyrir
Akkurat. Það kannski ágætis segvei inn í líka hérna af hverju þú þarft að vera sífellt að gera nýtt efni en af því að sem Jói Múrar eða Bláa lónin það þetta verður þróun hjá öllum en það kannski ekki stórkostlega mikið búið að breytast en samt sem áður það ekki þarft að vera að bæta við
jú sérstaklega þá í það sem eitthvað verður þróun hjá þér hérna allt eitthvað svona smá verður þróun hjá Bláa lóninu þeir eru ofna að loka veitingastöðum og
alveg
svona retreat en múrarinn kannski ekkert svakalega mikið þróun hjá honum hann bara múraði fyrir 25 árum alveg það sama hann múr í dag kannski með nýtt efni en það kannski kemur neyndan og sjálfum ekkert sérstaklega við
nei, hérna,
en hjá honum til dæmis svona, til þess að vera að ítra út einhverju nýju efni þá er þetta daga inn á þær síðu til dæmis bara nýjustu verkin sem hann búin að vinna myndefni og annað af því sem þá til baka að skapa traustgarn nóndum sem og endurgefur frá hérna, ánæði viðskiptuðinum og annað svona til að halda vefnum líka aðeins lífandi og svona þannig að það sé ekki alltaf bara stöður og, hérna, og þetta getur líka bara auðveldað þetta er svona þetta er svona margtætt sko að bara með því að skapa eða skrifa eina lilla grein á vefinn hjá þér eða posta hérna nýjasta verki þegar við tökum bara múrarum dæmi sko þá er það komið sko bæði ný undirsíða sem getur skapað þá fleiri hérna verkefni sem dæmi ef að múrar eru að gera upp hérna eina raðasalengju bara segja bara eins og ég með mér hér í áskarunum og ef ég hérna í húsfélag alltaf svo að láta gera upp raðasíða mér þá mögulega gæti ég slegið inn á Google áskarður múrverk að vonast til þess að einhver hafi nýverið unnið að það eru 31 raðhús í hverjum hjá mér
þannig
að ef ég get fundið aðalega sem er nýbúin að klára sitt raðhús þá er það alltaf alveg frábært þannig að ef að múrurinn er búin að setja inn nýtt verk sem er það bara áskarður raðhús þá getur hann nýtt það í leitarvöstun hann getur svo líka nýtt það fyrir samfélagsmiðla og jafnvel bara ef hann hefur tök á því keypt prentar auglýsingar eða annað í
hverjusblöð
bara birtingar sko. Bara með því eina að hafa ákveðið það ég ætla að taka hérna mynd af þessu raðhúsi áður hann í hófverkið og ég ætla að taka mynd af því eftir það er búið að mála að gera það fallegt skipta með þessa glugga hérna skrifa ég, þetta þarf svo ekki bara 2000 orð hjá múrarunum það getur kannski skrifa 200-300 orð hvað hafa gert og svona, rétt í gegnum þetta og ég jafnvel fengið umsögn frá hérna, viðskiptavin hvað var ánægð með verkið og þá ertu bara að koma með rosa góðan sönnurkannar passa bara að neðst að þessi call to action hafði samband og við getum tekið það þessi vitt í gegn
Akkurat.
Og auðvitað hann er bara allt markastarf hann getur hérna, ídreiða sefn út á marka miðla og svo fram við sko
Það er hérna minnst á myndir og eitthvað en og líka efni er ekki bara skrifað texti.
Nei, það er alltaf líka myndbönd og og hljóbrot og hérna
En skrifað texti er svona hvað segir maður, svona það er svona mamman.
Já, svona mamman að þannig leitaðlega besturinn sko því að svo líka, já. Hann er líka, það er auðveldast að skrifa efni. Það er
hérna
Það er aðeins meira mála að taka góða ljósmyndir heldur en að að kannski einhver sem er búin að rífast við það
Já, ég myndi að treysta mig betur til að taka mynd heldur en að skrifa efni
En svona á heildina liti þá held ég að flesti getur nú sest niður og skrifa það sem hvað þeir gera og svona hérna ídrátt upplýsingum sína sérþekkingu fyrir ekkert í texta heldur en kannski endilega í máli og mynd sko
Yfirleitt, maður oft bendir fólki á bara sestinir og skrifaði fyrir algengustu spurningunum
Já,
eitt sem ég heyrði nokkrum árum sem ég bent nokkrum árum sem er mjög skemmtilegt að hérna, fyrir algengustu spurningarnar sem að ég fæ frá viðskiptavinum og svo hérna fimm þær spurningar sem ég ætti að vera að fá frá spurningum frá viðskiptavinum mjög gott mjög gott og ég er búin að biða að fá nokkra til að gera þetta og það kemur alltaf einhver allt annað heldur
en já en það líka þú veist þarna kemur aftur inn á svona search intent sko af því að fyrirtæki hefur svona einhver innsýn sko en það verður samt sem að líka að átta sig á því sko hvað viðskiptavinur eru að spyrja raunverulega sko
já,
ekki bara það sem þú vilt að spyrja það sko þeir eru með allt aðra hugmynd og þá alltaf kemur líka að þessu veist, með vörumerki veist, og upplifuna vörumerki með öðru sko, veist, mm. bara það sem að notendur upplifa eða viðskiptunir upplifa frekar heldur en einmitt það sem þú vilt að vera upplifin sem er hérna, það sem skilgjum í þig og þitt vörumerki sko.
Já, akkurat, akkurat Google Analytics við verum að ræða það svolítið í þessu máli það hérna breytingar framundan Já, nei, ég ætla nú ekki að segja þessi breytingar framöndan, það breytingar bara í gangi
Það breytingar í gangi,
og, hérna, og hverjum degi, en svona stóri dagur og segir okkur kannski aðeins bara
já,
hvað er í gangi þar?
Já, að gerast þar, sko, í stuttum áli þetta svona flesti sem eru að hlusta að vita hvað Google Analytics er
og Þeir sem eru ennþá að hlusta, þeir eru pottið
Já, þeir sem eru að hlusta, þeir eru pottið, við ennþá vita það, sko og þeir sem hafa bara verið á samfélagsmiðlum síðustu daga og vikur eftir nú að hafa séð að annaðhvert markaðsþjónustu fyrirtæki landsins að auglýsa þjónustu sína í kringum Google Analytics 4 og það dómsdagur svo kallaður 1. júlí það því hérna í stuttu máli þýðir það bara að Google Analytics 3 sem svona flest vefsvæði landsins hafa verið að nota sem eru að mæla einhverjar vefmælingar og eru að stunda virkt markaðsstarf það kerfi hætti bara taka við gögnum 1. júlí og hérna Og það þýðir einfaldlega bara það að ef við ætlum að halda áfram að stunda virkt markaðsstarf þá þurfum við að vera annaðhvort búin að setja upp Google Analytics 4 sem nýja lausnin frá Google eða eitthvað annað vefmælingar apparat á vefinn okkar. En við erum svo búin að segja við bæði stofnanir og viðskiptavini og hérna að þetta sé svona ágætis tækifæri til að vega og meta sko hvort að þú eigi raunverulega að vera með svo stórt og öflutt vefmælingatól á vefinn. Það þurfi ekki allt fyrirtæki að vera með Google Analytics vefinn sem alveg bara langt frá því. Og Þetta kannski meira við fyrirtæki sem eru að selja eitthvað eða þjónusta viðskiptavini. Þessi dæmi, litli leikskólar hérna, þurfi ekki að vera með Google Analytics vefnum sinni. Það eiginlega bara alveg ótrúlegt ef að það af því það í fyrsta lagi enginn að nota þessar tölur. Og í öðru lagi þá alltaf, snýr það af persónuvernd og hérna, afla upplýsingar um notendur og annað. Og það sjaldan verið að lesa rétt úr því í rauninni á vefnum sko. Að það eru svona óþra flækjusti sem við erum að skapa fyrir þetta minni aðlum að vera að mæla í raunni ekki til neins en vera svo líka eða brjóta persónuverndar lög og annað bara út af engu og hérna þannig að það svona við þessa stóru breytingu þá er alveg spurning hvort að sumfyrirtæki bara reynilega sleppi því að fara yfir ekki að fjóra af því að þau þurfa þess ekki en aftur, ef þú þarf að stunda virkt markastarf ef þú þarf að kaupa hérna, byrtingarsamfélagsmiðlum Já, þú ert að auðlýsa í útvarp og sjónvarpi, þú ert að leita eða besta eða kaupa hérna, kipta leit, þá verður að vera með einhvers svona vefmælingar til að geta metið markastarreitt. Það er bara alveg fundamental hluta af þessu, en það þarf ekkert að vera Google Analytics 4. Það er margar aðra lausnir, bara Google Analytics er lang besta lausnin fyrir lítil til meðalstór fyrirtæki. Það er alveg bara óumdeilanlegt, það er frítt. Vegna þess að þú ert í raunin að borga með það að hleypa Google inn á vefinn og til að mæla vefumferð þannig að þú ert varan en það það fara í aðra lausnir og hérna, það svo bara líka hægt að fara í stærri lausnir sem, er, hérna, sem eru kannski eiga freka við upp og annað, svo mixpanel og, hérna, og sightimproof sem eru svona önnur vefmælinga tól en Google Analytics er frítt og mjög flott tól og breytingar það sem eru eiga sér stað í rauninni er bara að það er að fara úr G3 sem við þekkjum ágætlega það sem að allt snýrist í rauninni um heimsóknina hver heimsókn fyrir sig var talin og við greindum heimsókninni í örendir og hérna, reyndum að applaya einhver módel á hægðu notenda og hvernig þeir myndi hérna, halda áfram móta vefinn og svo framvegis og hérna, það skipti ekki í rauninni máli hvort að notendi var að koma úr heimilistölunni sinni eða farsíma eða í gerum eitthvað app þetta er allt þannig sem mismunandi heimsókn En í G4 er breytingin svo að við erum farin að fókusa miklu meira á notanda sjálfan. Þannig að við búum að skilvirkara mælingar, þannig að við erum að tvinna saman mælingar úr öppum og vefsíðum og þetta er svona snýr frekar að því að vera að spá í hvernig notandinn er að nota vefinn óháð því hvort hann er að koma heima frá sér eða í vinnunni eða í farsímanu sínum. Þetta er allt sami notandinn og við viljum þekkja sama notandann aftur og aftur og aftur. Í staðan fyrir að vera bara að þekkja hverja heimsókn fyrir sig. Það var alveg hægt samt sko, ég gleyma sko í G3-mur það mikil umræða það að hérna, G4 er svona event-based tracking og þetta snýst allt einhver svona eventa og jata þetta þetta var allt hægt í G3-mur, það var bara miklu flóknara bara miklu meira mál að setja upp alltaf þessi eventa þú ert að nota tagmæðin til ofan á kerfin og annað en þetta kemur svo meira out of the box í G4
og við getum miklu frekar svona fókusa á, á notandi þar en á samanskapi þá verðum við að passa upp á persónuvernd og hérna, það sem að gerast núna og við erum svona búin að reyna að vera að upplýsa markaðin er að nú tækifærið til þess að taka persónuvernd alvarlega og það að taka persónuvernd alvarlega snýst það að vera ekki bara birt einhvern í rauninni bara óþara vefborða á vefnum sem stendur við notum vefkökkur þar við situr. Það bara ekki í lagi. Það bara þú getur ekki verið að keyra eitthvað Facebook pixel og Google Analytics 4 og fullt af vefkökkum vefnum og satt bara notur hérna við notum vefkökkur þú bara sett að við það. Bara samkvæmt þessum GDPR hérna, reglum og persónuvernd þá virka ferlið þannig að þegar þú kemur á vefinn þá verður að spyrja notandann hvort hann leigir vefkökkur ekki og hann verður að veita upplýst samþykki það og ef hann hafnar þeim þá megum við ekki vera að keyra þessu vefkökkur og gefa fjóra fellur undir markaðsstarf og, hérna, og það mega bara ekki verið í gangi en þetta raunin bara á langflestum vefum landsins þú opnar þig og það bara þegar byrja að keyra Facebook upplýsingar það verið að keyra gefa fjóra upplýsingar það enda verið að keyra gefa þrjá það verið að keyra allan allt milli bara á svo heimur sko
þannig að það á koma upp eitthvað sem segir hvort að þú samþykir þetta eða ekki og ef þú segir nei að þú samþykir þetta ekki þá getur samtaldi áfram að skoða vefinn það ekki eins og hendi baka
þú, þú getur, þú veist, ef þú sem hérna, hafa eftirnustæðilega, þetta alveg þekkt dæmi stólulta í bandaríkjum, gafvert evrensku nóðundum og þegar þeir vildu bara ekki leysa úr þessum persónundar sjónum þá bara kom kannski í borði, sagði bara herri, hérna, þú getur samþykkt vefkökur eða þú getur bara farað að vefinn það allt í lagi, þú getur sem þú sett bara lokal stöð í Kansas hérna einhver útastöð þar þú ert kannski með traffíkina frá hérna Evrópu kannski 1% af öllu hérna sem kemur á vefinn og þú nennir bara getur að standa í því að leysa úr þessu persónuvernd atriði gagnvart því en og þá er alltaf bara neitar fólki notkun á vefinn það allt í lagi en svo getur líka bara leitt fólki á vefinn á þess að fylgjast með því sko það getur að samtala keypt vöruna hérna og hérna þú vitir ekki nákvæmlega hvað það kom og svo framvegis sko þannig að við svona erum að nýta tækifærið í að innleiða þessa persónuverndar svona réttar kanala í persónuverndinni af því að það alltaf margir að geta villust og þetta ekkit, þetta rosa einfalt samt að innleiða þetta sko bara svona í öllstu máli þá var þetta bara hérna kaupir bara þjónustu frá mismunandi aðilum þar Cookie Hub íslenskt fyrirtæki sem veitir svona vef bara þjónustu Cookie Bot erlent fyrirtæki svona markaðsleiðtogi líka og þú setur upp Google Tag Manager ofan á síðuna, hann hlustar eftir því hvað gerist í þessu vefkökku samþykki eða notandi samþykki, þá keyrir Tag Managerinn allar skriftur ef hann samþykki ekki, þá keyrir Tag Manager ekki neina skriftur afgreitt
Akkurat
Svo er alltaf heilmikið mála tengið allt saman og stildar rétt af það ekki það en funksjónin ekki þú svo flókin sko
Nei, mér skilja og þannig að hérna bara til að byrja með þá kannski bara að vera með Google Tag Manager það hérna
auðvitað
að fara í hennar pakka
auðvitað lífið mikið sko
akkurat.
Og við allan reynum að leysa á þannig með flestum vefsvæðum og bara byrja þar og svo stillið við allt af og hérna og svo getum alltaf að vera heilmikið mála að innlega sölumælingar í gegnum Google Tag Manager þú kannski með hérna, WordPress vefi sem eru búið að sérsnýja rosa mikið og þú eru með einhver plugin sem eru að taka vefmælingar og þær eru kannski alveg tilbúin að hlusta á vefkökuborðan þá þú ert kannski að vera með plugin í kringu vefkökuborðan þannig að það getur verið rosa mikið maus en drauma scenarið er einnig að þú ert bara með tagmanager von á vefnum og hann hlustar og þú svo bara tekur annað hvort upplýst eða þú tekur upplýst samtíki um hvort að þú viljir velja eða hafna vefkökum og við vinnum svo bara með það
Það algjörlega frábært. Gott að heyra og gaman að heyra eða svona, bara svona einfalda skýringu að einmitt og lausna á þessu máli að fyrir það sem vilja hafi til lagi sem eiga auðvitað að vera allir.
Með, já, en, það þá til alveg gríðalegt magna upplýsingum um GA4 og hvernig að innlega það rétt á, hérna, á YouTube
já,
og á Google á starfnastað. Sko. Ég bara mæli með því að fólk í vafa, annars bara hafa sambandi okkur að önnur hérna markaðsfyrirtæki sem er að bjóða þessa þjónustu eða bara líka eins að skoða þetta sjálft.
Já, og það er líka einmitt hérna góður punktur sko, sem komið oft inn á það hérna svona minni fyrirtæki eru oft hrædd við að hérna tala við einhverja svona því að halda þá að þau séu komin í marga milljón krónu samning í mörg ár. En það er hægt að hafa sambandi fyrirtæki eins og Datero hvað sem að og bara langar að impra þessu enn á aftur. Og fá kaupa veist, tvo tíma eða fjóra tíma eða hvað sem er og bara fá einhver ráðleggingar og eitthvað staðin fyrir að hérna, vera að gera þetta vitlust.
Já, algjörlega sko. Já. Og getur við að sektin er nú ekkert lítil
fyrir að vera að gera þetta vitlaust og við erum ekkert að gera þetta lítið vitlaust vegna ágrinna heima. Þetta eru svona alvöru brot að vera hérna bara safna gögnum um notendur án þess að upplýsa kóngni prest það sko. Þetta eru alltaf 4% hérna veltu og 10 milljónir evra. Það svo sem kannski ekki alveg raunveruleikinn hérna heima en það mun koma því og þegar byrjað að gerast að hérna fyrirtæki eru byrjað að fá kærur frá persónuvernd sem hafa verið að hérna taka fyrir þetta að það sé bara samþykki sé basically heyrðu þú ert kominn á vefinn við erum að fylgjast með þér og þar við situr og það bara ekki lagi. Og við erum alveg að leysa eitt verkefni með mjög stór fyrirtæki sem svona að vinna úr þessu. Að gera þetta rétt af því að það búið að hnýta í þau. Þetta sé ekki hafa ekki verið í lagi sko. Og svo fer náttúrulega bara persónuvernd í raunni ég ætla ekki að hérna leggja þeim línurnar en þau vonandi bara byrja á því að taka fyrir þessi fyrirtæki sem eru raunverulega hérna bara stór og þúst eins og bara banka og lífeyrissjóði og það sem að vera sýsla með þúst svona sensitive upplýsingar sko. Byrja þar ná þeim rétt og gefa út kanskje leiðbeiningar líka gagnvart öllum öðrum hvernig að gera það. Þetta, þetta er svona svolítið frumskur mjög þekkingar að þeir eru búin að liggja yfir þessu en mér finnst bara að minni fyrirtækjendur ætti að geta auðvitað farið inn á webpersonundur og fengi bara ágætt leiðbeiningu það hvernig að hafa þetta rétt.
Já, einmitt.
Bergendurna þurfa að sýsla í gegnum sko 100 blaðsinn af einhverjum lagatextar sko.
Já, akkurat.
Það er bara rétt og rangt sko.
Það er frábær punktur, mjög gott. Ég hérna bara sko það er Já, 100 punktar sem ég var til að ræða hérna frekar en ég held að við erum detta hérna í klukkutíma þannig að það á geta hérna staldra við og komum bara að fæ að koma aftur seinna. Ég svo heppin að nú get ég algjörlega ráðið því hvenær hérna þetta kemur í lofti þannig ég hef búin að fara á Jóns.is og búa til alvöru svona samþykki. Það ekkert að frétta þar nefnilega í dag þannig að hérna, ég get verið búin að laga það áður en þetta kemur í lofti. Það mjög gott og klift já. Út það sem ég að segja núna en þetta alveg frábært. en já, ég get svo sagt fyrir það sem maður vilja sjá bara virkilega hvernig þetta ef það aldrei fara inn á datera.is þá kem beint í andlitað þegar þú ferði á vefinn.
Já, það svona reyndum það að gera þetta rétt hjá okkur en það svo erfitt að selja þjónustu og þú ert ekki að gera þetta rétt.
Já.
Og það svona kannski að snýr svolítið tröst að vera að vera í lagi heima þau sko.
Já, góð punktur. Herðu, bara takk hérlega fyrir spjallið og hérna, og takk fyrir að taka móti mér.
Takk sem við þess.